Hola, salam bahagia, ketemu lagi dengan Sarmus, Sari Musdar, coach untuk pengembangan diri. Untuk teman-teman yang sering mendengarkan podcast ini ataupun baru mendengarkan podcast ini, semoga dalam keadaan sehat dan masih diberikan, dititipkan rezeki dari Allah dan tentunya diberikan kekebalan tubuh yang baik. Dalam situasi yang pandemi, terus juga ekonomi masih belum bagus, semoga teman-teman tetap bisa bertahan, terutama punya kesehatan mental yang bagus, karena ini juga membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Ini sudah bulan Oktober, berarti sebentar lagi adalah tahun 2021. Walaupun keadaan saat ini mungkin di luar ekspektasi teman-teman, tapi gak ada salahnya untuk menyiapkan diri supaya tahun 2021 kita bisa comeback, kita bisa kembali dengan energi yang lebih baik untuk masa depan, untuk hari-hari yang lebih baik di 2021. 2020 bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, kita berhenti tempat, tapi kita seperti hibernasi untuk memperbaiki kualitas diri kita supaya tahun 2021 kita jauh lebih bagus. Oh ya, untuk yang baru mendengarkan podcast Sarmu, saya ingin memperkenalkan diri. Saya biasa dikenal sebagai penulis Facebook karena sering update Facebook. Tapi sebenarnya saya juga punya novel, satu-satunya novel belum ada lagi. Tapi untungnya bestseller Cinderella in Paris. Novel yang menceritakan tentang konsep kebahagiaan untuk perempuan dewasa muda. Saya juga beberapa kali menulis buku traveling. Tapi sebenarnya secara profesional, secara formal, saya lebih lama bekerja di bidang manajemen sumber daya manusia di beberapa industri, kebanyakan perusahaan multinasional. Podcast Sari Musdar biasanya ngebahas tentang dunia kerja, awalnya sih begitu, dan digital marketing. Tapi saat ini saya lebih membahas tentang self love, konsep mencintai diri dan menerima diri apa adanya, dan meningkatkan kualitas diri, membahagiakan diri terlebih dahulu. Juga saya membahas tentang empat. Empat adalah beberapa orang di dunia ini yang punya gift dari yang kuasa Allah tentunya ya, peka terhadap energi makhluk hidup, binatang, tumbuhan, manusia, dan juga yang tidak terlihat. Juga beberapa ada yang peka ke energi alam ya, salah satunya adalah mentor saya. Kalau saya sih nggak terlalu ya, kadang-kadang agak gitu. Beberapa waktu lalu ya, tepatnya kemarin, ada peristiwa yang sangat disayangkan terjadi, yaitu mogok demo karena tidak setuju dengan undang-undang yang baru disahkan, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Ini adalah omnibus law, artinya satu undang-undang berisi banyak hal yang mengatur banyak tema ya, nggak hanya ketenaga kerjaan tapi juga agraria dan lain-lain. Terus terang, latar belakang saya sebenarnya kuliahnya hukum, tapi saya kerja di bidang HRD. Sayangnya banyak yang belum membaca isi ketentuan dari klaster ketenaga kerjaan di omnibus law ini dan sudah bereaksi negatif ya, sangat reaktif, tapi reaktifnya kurang bagus. Saya jadi berpikir, apakah seseorang itu ditentukan ya rezekinya dari faktor eksternal, misalnya seperti ini ya, UU yang baru, karena orang udah punya kekhawatiran misalnya kalau PHK nggak akan diberikan pesangon dan semacamnya itu. Saya dan kebanyakan juga buruh jadi emosional dan seperti membenci pengusaha tempat, padahal dia juga bekerja karena ada pengusaha yang punya perusahaan ya kan. Jadi banyak orang menurut saya terutama orang-orang yang masih masih belum diberikan kesempatan untuk kaya, yang membenci orang kaya, terutama membenci pengusaha. Karena mereka pikir pengusaha itu cuma enak-enak ya, kalau dilihat misalnya konten medsosnya liburan ke luar negeri di fasilitas mewah atau terus ya enak-enak lah pokoknya, pamer apa bukan pamer ya, foto dengan keluarganya dengan mobil dan lain-lain. Karena mungkin pemikiran mereka, wah orang kaya nih enak hidupnya, uang gampang datang mengalir ke dia. Yang orang-orang gak pikir adalah pengusaha itu mereka harus punya keberanian untuk mengambil resiko, terutama juga melihat peluang. Dan misalnya kan gak semua pengusaha punya modal ya, misalnya perlu uang 1 miliar gitu, mereka juga butuh pinjaman, butuh kredit ke bank untuk modal usaha. Banyak kemarin seliweran ya di Facebook, ada beberapa pengusaha yang curhat sudah kredit sekian miliar untuk modal usahanya. Ada yang bangun hotel, hotel kecil, ada yang bangun macam-macam ya, membeli mesin, ada yang membeli bikin garment, tapi ternyata keadaan tidak menunjang kan, tahu-tahu udah pandemi. Nah, akhirnya ya mau gak mau kan tetap ada obligasi, obligation ya, ada kewajiban untuk membayar hutangnya di bank. Padahal pemasukan tidak sesuai ya selama pandemi. Jadi gak, di suasana pandemi ini bukan hanya buruh aja yang kesulitan, tapi pengusaha jauh lebih pusing karena mereka harus memutar otak bagaimana caranya supaya tidak mem-PHK dan bisa tetap membayar gaji karyawannya. Belum lagi harus pusing ya, memikirkan konsep bisnis itu susah loh. Apalagi dari membangun bisnis dari nol. Belum lagi menghitung manpower berapa, budget untuk SDM berapa, gaji dan segala macam. Kalau saya percaya, Allah, Tuhan, whatever you call, itu Maha Pengasih. Siapapun tanpa melihat agamanya, bahkan yang gak punya agama, bahkan yang ateis pun, dikasih sama Allah. Saat orang itu benar-benar berusaha secara optimal, mengeluarkan energinya, kerja keras, akalnya dipakai, dan enggak duduk diam aja, tapi dia menjemput rezeki ya. Dan enggak terbatas sama keterbatasan, misalnya aduh saya kan orang miskin, gimana caranya. Banyak orang-orang hebat itu adalah awalnya orang miskin, orang yang ditolak-tolak di mana-mana, nggak diterima kerja di mana-mana, tapi dia berani untuk mengambil peluang untuk mendirikan bisnis. Ya seperti contohnya Jack Ma. Ada yang nggak punya kaki, nggak punya tangan, Nick Vujicic, tapi bisa jadi pengusaha sukses. Berarti keterbatasan dari Allah tidak menjadikan diri mereka terbatas karena mentalnya sangat kuat, mentalnya melebihi tantangannya. Jadi kalau orang, hukum itu namanya hukum alam ya, fitrahnya begitu. Orang yang berusaha keras akan diberi reward dari Allah yang sesuai. Allah gak akan zolim. Walaupun agamanya bukan Islam misalnya, atau dia gak punya agama, atau dia ateis, itu gak masalah karena Allah Maha Pengasih. Tuhan Maha Pengasih. Ya kan? Ini mungkin yang gak dipahami oleh beberapa orang ya. Dan kebanyakan, saya juga kan kerjanya HRD. Nggak banyak pengurus serikat pekerja, mungkin apa ya, bisa dibilang nggak mengikuti zaman. Kalau zaman dulu banget, iyalah level buruh melawan level apa kapitalis misalnya, level kayak gitu. Sekarang udah nggak bisa kayak gitu. Kita harus sama-sama dalam satu organisasi perusahaan. Sama-sama punya tujuan yang sama, mencapai tujuan perusahaan. Perusahaannya sukses, pekerja juga akan dapat bonus kan ya. Belum banyak pengurus serikat pekerja yang memposisikan diri sebagai mitra dari pengusaha atau manajemen. belum banyak yang mengedukasi anggotanya tentang bagaimana bisnis perusahaan, bagaimana kompetensi yang harus mereka miliki supaya mereka nggak cuma berhenti jadi buruh tapi bisa jadi staff dan lain-lain, atau mungkin resign menjadi pengusaha misalnya. Nggak ada mungkin yang mengupgrade ilmunya, apa keahlian dari buruh, dari iurannya, atau memberikan pandangan bahwa nggak selamanya perusahaan membutuhkan tenaga si buruh. Mungkin 5 tahun lagi ada automation menggunakan mesin dan lain-lain. Lalu pengurus atau ketua SP serikat pekerja mestinya mempersiapkan ini. Jadi buruh harus mencari skill lain yang nggak bisa digantikan robot. Harus memotivasi anggota serikat pekerja. Orang-orang yang membenci orang kaya atau membenci pengusaha, orang-orang yang sukses, sama saja membenci uang. Maka jangan heran kalau hidupnya ya gitu-gitu aja. Saya dulu pernah loh, saya tipe orang yang sederhana, yang penting hidup sederhana aja gitu. Padahal kan kaya di agama juga gak salah ya, karena ibadah, kalau di Islam nih, ibadah umroh, ibadah haji, kita perlu uang. Kalau bayar zakat mal, kita juga perlu uang. Kan gajinya harus mencapai kadar tertentu baru apa syaratnya tertentu bisa bayar zakat mal. Kan jauh lebih baik kita memberikan uang kita untuk orang lain, untuk orang yang membutuhkan. Ya, memberi jauh lebih baik daripada hanya meminta-minta. Jadi kalau orang membenci uang atau membenci orang kaya, sama aja dia menutup dirinya untuk jadi kaya. Jadi di alam bawah sadarnya tuh mereka jadi benci uang. Padahal butuh uang dalam hidup ini, gak ada yang gratis di dunia ini, kecuali oksigen dari Allah. Tapi kalau kita sakit di rumah sakit, oksigen bayar. Orang-orang yang benci sama orang kaya, benci uang, dibilang uang itu sumber masalah. Ya enggak, uang itu kalau digunakan dengan baik, ya gak terlalu serakah, akan bermanfaat. Misalnya bisa membantu orang, bisa sedekah, bisa bayar zakat, bisa bantu orang-orang yang sedang membutuhkan dan lain-lain, ya. Jadi kayak mempercayai bahwa alam semesta ini serba kekurangan, bahwa Allah tahu serba kekurangan. Padahal kalau di Islam ada namanya Al-Ghaniyyu, Allah itu maha kaya. Kalau saya berkeyakinan setiap orang sebenarnya punya jalur sendiri ya, untuk jodoh, rezeki dan macam-macam. Jadi jangan khawatir sama jodoh kita diambil orang atau rezeki kita diambil orang dan lain-lain. Sementara mental pengusaha kebanyakan ya adalah mental yang melihat peluang dan berani mengambil keputusan cepat. Kalau ditunda-tunda punya ide sekeren apapun gak akan jadi uang. Misalnya kayak Gojek. Ya, Gojek itu kan timbul karena masalah sosial kemacetan di Jakarta. Kita bilang, "Ya, gue juga bisa kok bikin punya ide kayak gitu, bikin ojek online." Kalau cuma ide enggak dijalankan, enggak dieksekusi, ya udah diambil orang idenya. Idenya sudah dijalankan sama orang lain. Ide itu murah. Yang susah adalah melaksanakan. Dan pengusaha biasanya berani mengambil resiko yang sudah diperhitungkan. Ya, resikonya apa? Karena ini di setiap laporan analisa PACE ditulis PAZI di salah satu bagian dari analisa saya untuk klien. Biasanya saya akan menulis apakah seseorang punya bakat dari lahir sebagai entrepreneur. Ya, tapi bukan tidak untuk kemungkinan. Misalnya ada orang yang nggak ada bakat entrepreneur, tapi dia pengen jadi entrepreneur. Terus gimana sih caranya untuk menutup kekurangan ini? Ya, gitu. Dalam hidup ini masih banyak orang yang tidak nggak mendapatkan kesadaran. Jadi kayak walking zombie ya. atau tidur jalan. Orang yang marah-marah melihat orang lain lebih sukses dan bahagia di medsosnya, kelihatan dia bahagia padahal di luar medsos dia kerja keras, kita kan nggak tahu ya kan. Atau nggak mau usaha bahkan untuk sekedar memperbaiki dirinya, nggak mau kayak duduk aja tapi nggak mau berdiri untuk memulai satu langkah, satu kegiatan, satu tindakan untuk perubahan diri yang jauh lebih baik. Untuk tahu, nggak mau mencari apa sih kira-kira saya dilahirkan ke dunia ini untuk apa sama Allah. Nggak mungkin kan cuma jadi penyebar hoax atau nggak ada manfaatnya di dunia ini. Pasti ada, walaupun sekecil apapun kontribusi kita di alam semesta, kontribusi kita itu sangat penting. Lalu biasanya orang-orang kayak gini, kalau diprovokasi mudah banget untuk iri dan dengki. Padahal kemakmuran, kekayaan, kebahagiaan itu adalah energi. Ya, energi dalam bentuk yang energi positif. Perasaan juga energi. Teman-teman bisa coba googling ya, kuantum fisika. Perasaan marah, kecewa, dengki, merasa bersalah. Misalnya orang tua kita, misalnya ada yang bapaknya sudah meninggal dan ngerasa belum bahagia kan, kita merasa bersalah terus. Ya udah, kalau memang sudah kejadian seperti itu, kita mungkin minta maaf ya dengan mengirim doa, dan kita berusaha jadi orang lebih baik supaya orang tua kita ya nggak sia-sia mendidik kita. Perasaan marah, kecewa, dengki, merasa bersalah, sedih, malu, menyesal, was-was yang berlebihan adalah energi terendah. Perasaan bahagia, optimis, bersyukur, cinta, bangga, semangat, harapan, kreatif adalah energi positif. Kadang-kadang bersyukur ini kayaknya gampang ya, tapi dipraktekinnya susah. Ada banyak. Tadi saya bilang kemakmuran, kekayaan adalah energi ya, energi positif. Jadi kemakmuran karena energi positif harus ditarik dengan energi positif. Gak bisa ditarik kalau setiap hari kita marah-marah atau setiap hari kita takut. Kita dengar ada UU ini, kita langsung takut. Wah, langsung memvonis diri gak akan bisa jadi kaya, memvonis diri gak akan bisa bahagia. Kitanya yang udah memvonis diri ya. Jadi apa yang bisa disimpulkan dari podcast saya kali ini? Bahwa kita harus berpikir alam semesta penuh dengan keberlimpahan. Kita gak perlu takut bahwa rezeki kita dipatok ayam atau dipatok orang lain. Ada yang orang sampai sikut-sikutan ke dukun, sampai memfitnah dan lain-lain demi misalnya naik jabatan dan lain-lain. Kita nggak perlu seperti itu. Saatnya untuk mengubah mindset kita dari kelangkaan menjadi keberlimpahan. Ada teman saya yang posting tentang artikel Millennial Kill Everything. Bahwa nanti ada beberapa pekerjaan yang akan digantikan robot. Apa sih reaksi kita? Apakah kita ketakutan karena pekerjaan kita akan lenyap? Atau kita bersemangat untuk belajar hal baru, keahlian baru, supaya kita jadi orang yang gak bisa digantikan robot? Kalau saya berpikir ya dari tahun lalu, apa sih pekerjaan yang akan tetap ada? Misalnya 5 tahun lagi ada automation. apa yang pekerjaan yang bagus untuk saya, yang cocok untuk saya, terutama dari bakat, karakter, dan keunikan saya misalnya. Maka saya waktu itu tahun lalu memutuskan untuk kursus NLP, Neuro Linguistic Programming, tentang komunikasi dan juga PACE. Orang yang gak percaya keberlimpahan akan berpikir sebatas kemampuan akal yang terbatas ya, akal manusia itu terbatas, dan cenderung menyalahkan keadaan atau mencari excuse, mencari alasan pembenar atas kegagalan dia. Percaya bahwa alam semesta terbatas ini sebenarnya lebih bahaya dari virus COVID-19. Karena kita sendiri yang membiarkan diri kita gagal, terus kita uring-uringan mencari kambing hitam, menyalahkan pihak di luar diri kita. Padahal, sekedar contoh, ada postingan yang viral di TikTok, anak supir Gojek yang senang akhirnya bisa kuliah D3 teknik mesin karena dapat beasiswa. Ada anak supir beca yang bisa kuliah S2 di Inggris. Everything is possible. It depends on our heart and our brain, our mind. Semuanya mungkin tergantung keluasan akal kita dan hati kita. Melatih mindset keberlimpahan berarti juga ikut bahagia jika orang lain sukses. Coba latihan. Karena percaya masih ada jatah sukses untuk diri kita kalau kita mau usaha ya. Kalau kita duduk diem ya gak bakalan kesuksesan datang dikirim ke JNE depan pintu rumah kita. Melatih mindset keberlimpahan berarti kita selalu tumbuh. Enggak memenuhi diri kita dengan keahlian yang baru atau ilmu yang baru, bacaan yang baru. Kita diem aja tapi mengharap gaji kita naik misalnya. Gak mungkin kan? Itu tadi penjelasan saya tentang energi keberlimpahan. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa supaya ada energi change, ada pertukaran energi yang baik. Teman-teman jadikan podcast saya podcast favorit atau share, posting di media sosial teman-teman supaya orang yang lain membutuhkan bisa membaca. Kalau ada pertanyaan bisa kontak saya di Instagram @sarimusdar, DM ya. Kemungkinan lebih mudah, lebih cepat saya baca daripada kalau saya di Facebook. Sekali lagi semoga bermanfaat, semoga kita dalam keadaan sehat dan bahagia. Bahagia gak berarti harus mendapatkan semua yang kita mau, tapi kita punya kemampuan untuk menerima apa yang diberikan oleh Tuhan atau Allah. I'm sending my virtual hugs to you.